Atjaunotās un mūsdienu neatliekamās medicīnas principiem atbilstošās telpās būs iespējams sniegt kvalitatīvu medicīnisko palīdzību lielākam pacientu skaitam, kā arī nodrošināt ārstēšanas procesa vispusīgu pieeju un pēctecību. Telpas ir plašas un kļuvušas pieejamākas un ērtākas gan pacientiem, gan darbiniekiem, kur padomāts arī par pacienta plūsmu nodalīšanu un privātumu ievērošanu. Veiksmīgāk varēs realizēt arī divu universitāšu koledžu studentu un ārstu speciālistu apmācības.